sist nevnte vi to små ord i forbindelse med ordet frelse. Det var er og har. Vi skal lese Efeserbrevet 2, 5. Fem små ord der i Efeserbrevet 2, 5. Av nåde er i frelst. Det er en nåde fra Gud som Gud har utdelt til et menneske her i tiden, og som vedkommende kan være sikker på at de har fått. Den nåde kalles i Skriften for frelsens nåde, og den innbefatter en del her og en del der. Den innbefatter at vi er trådt inn i en ny stilling for Gud. Det gamle er forgangen. Se, alt er blitt nytt. Det vil si, det nye er av Gud. Dere er av Gud, sier apostelen Johannes. Vi kan med andre ord bestemme vårt opphav. Vi kan med andre ord bestemme vår slekt, som jeg kan gjøre med mine bånd hjemme. De vet nøyaktig hvor mange søsken de er. Og jeg har aldri hørt noen har klart på det og sagt til dem at det må de ikke være så sikre på. Det kan ingen vite. Men det kan jeg sies når det gjelder Guds familie, at det er du ikke så sikker på. Jo, det er vi sikker på. Og det kan vi være sikre på. Ganske visst. Når det gjelder barn, la oss ta de forskjellige sider. Når det gjelder uttrykket barn, sier Johannes 1,12. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født av Gud. Det står det. Og det skulle bare mangle at Gud vil ha et barn i denne verden som han ikke forteller at han er far til. Tar du Gud mindre alvorlig enn det skjer? Ønsker du å ha et barn i din familie som aldri er sikker på om det er ditt barn? Det er det ingen som ønsker. Du sier pappa inn i det fra de er født, og det går inn i de så de aldri tviler. Tror du Gud ønsker noe mindre av sine barn? Tror du? Når det gjelder liv, vi sang i sangen gi oss evig liv, så er bare det sant i en forstand. Gi oss fylde av evig liv, men ikke gi oss kvaliteten, for den har vi. Den har vi. Evig liv betyr et bestemt slags liv. Evig er adjektiv som forklarer ordet liv. Adjektiv er beskaffenheten av en ting. Det liv som vi besitter i Gud er av samme kvalitet som det som er i Gud. Den evige Gud og det evige liv, det er ikke noe som begynner når døden kommer. Så tror de at de får evig liv. Nei, venn. Det evige liv besitter den som er frelst, og i samme nu som han er frelst, besitter han den kvalitet av liv som er i Gud. Og kan korrespondere med Gud, ha forbindelse med Gud i samme art av liv. Og det livet er i hans sønn. Og den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har sønnen, har ikke livet. Ett av to. Ingen mellomtilstand. Men det kan bli fylt av liv. Det er mange slags liv i et menneskeliv. Det er hospitalsliv. Så de bærer som er godt til de som de bare kan. Det er jo så vidt det er liv. Men de steller de godt med. Det kan du stole på de jo. Ja. Det er frukt oppå i mente, så de holder på å begrave de bare gaver. Om de ligger der. Men så er det liv når de kommer ut av skolen her nede. Har du sett det? Det er en larm og leven uten alle grenser. Det er overflod av liv. Men det er samme slags liv. Det er det som er. Men en plass er det svagt, og en annen plass er det sterkt. Og sånn er det også i troens liv, at det er samme art av liv. Men det kan være sterkt, og det kan være svagt, voldsomt svagt. Men det er liv, samme art av liv. For hver den som har tatt imot sønnen, den har livet. Så spørsmålet er ikke om liv, men om sønnen. Det er hele spørsmålet. Og du får det ved tro, sier han i Johannes 3:15. Hver den som tror på sønnen har evig liv. Han besitter det. Og du skjønner, med den kvalitet av liv, så passer du der Gud er, og ingen andre plasser. Der kan ingen kvalitet av liv gå til helvete som er Gud. Det er solklart. Det passer ikke der. Og der kan ingen kvalitet av Satan komme til Gud. Det passer ikke det. Så i evigheten kommer alle på sin rette plass. Det blir ingen vanskelig. Om de kom der, vil de se å komme ut. Like så sikkert som de vil se å komme seg ut en plass som Gud er nær. For det skyr de. For de har ikke samme art av liv. Når det gjelder kledning, eller det å være rede, står der i Matteus 25:10 at de som var rede gikk inn med ham til bryllupet. De som var rede. Og i kapitel 22 står der, og det betydde å være rede. Der står der i vers 13, da kongen gikk inn for å se på dem som satt til bord, så han der en mann som ikke hadde bryllupsstell. Nei, det står der ikke. Det var vers 11. Nei, der står en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Så det er ganske andre ting. Tror du at denne kongen ventet at folk som stod og hang i ledig stund oppe etter å gjøre var bryllupskledd? Tror du han ventet at de som var ute og arbeidet var bryllupskledd? Nei, det gjorde han ikke. Men han ba de der de var. Og så sa han, jeg har det som kan gjøre dere rede. Jeg har skapt til veie det som passer for et bryllup. Der skal bli kledd, så der kan være der uden å skjemmes. For hvem et bryllup, det presenterer en viss tilstand. Og hvis ikke du er kledd for den tilstanden, så kan du aldri trives det. Det er ganske mulig. Og sånn er det. I himlen er det en viss tilstand. Det er ikke bare et sted som dette bedehuset, det er også et sted. Men det er en tilstand på det stedet som du må være i en bestemt tilstand for å passe inn i. Du må ha natur for å være der, og har du ikke det, så vil du ifra der. Det er sånn Gud alltid har gjort det. Han skapte først vannet, det er tilstand, så skapte han fisken for å trives der. Han skapte først luften, så skapte han fuglen med lunger for å trives der. Og vi har vel fisket noen hver av oss, og tatt en fisk på land. Han er kommet ut av sitt element. Han er kommet ut av det som han har tilstand for å være i. Og gjør han da? Han spradler for livet for å komme ned i sitt element. Og sånn er det i det åndelige også. At himmelen er en tilstand av Gud. Og derfor må du få en tilstand som passer deg. Og det får du ved ny fødsel og ny natur og nytt liv. Du har fått del i guddommelig natur, og den passer hos du. Og i samme nu som du har den, er du rede for bryllupet. Men jeg sier det ikke sikkert du er rede for å leve sammen med han etter bryllupet. Det er en ganske annen ting. Han skal ikke alltid feire bryllupet. Han skal komme hjem. Han skal regjere i denne verden i 1000 år. Han skal dele makta med sine. Han skal betro de det de er i stand til å betro. Og den istandsettelsen, den foregikk her i denne verden, mens vi var i vår helliggjørelse. Den ble vi ikke istandsettet til ved å bli barn. Der står, han så en som ikke hadde bryllupskledning på. Han sa, min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på? Det er ingen som kommer inn i himmelen. Det er ikke tilstand i himmelen dette. For dødens engler vet hvorhen de skal med sitt, med det de bærer. Når du er ute av legeme, så når du er i legeme, kan du bevege deg på dine føtter. Når du er ute av legeme, så må det en annen til å bevege deg. Da står det at det er dødens engler. De bar Lazarus i Abrahams skjød. Han slapp å finne veien skjød. Og dødens engler får alltid rett ordre og transporterer den avdøde sjel til sin sted i evigheten. Så der kommer ingen inn i himmelen som blir kastet ut. Det er tilstand her på jord. Det er forsamlingen, det er kristenheten, det er kristenflokken. Se det, venn, noe som har bekjennelse. Hør, venn, ikke alle som er bekjennere er besiddere. Det er en himmel vi får sjel. Og ha en bekjennelse uten å besidde det du bekjenner. Det kan du ha. Du behøver ikke å besidde det du bekjenner. Du kan ha tatt det uten å ha fått det fra Gud. Og det er den slags som kommer til å skalle av en dag. Som blir utenfor. Som blir bonden. Og la meg si det. De får antagelig den verste fortabelsen. De som trodde seg til himmelen. Den verste skuffelse. Så det blir ikke lett, venn, å være en hykler i evigheten som har tenkt seg å reise blant troende og så havne i fortabelsen. De som hadde drakt ble ikke sett på. De var rede. Drakt får du i det øyeblikk du kommer som en synder. Den forlorne sønn kom i sine pjalter. Han gikk ut i det beste som faderhuset hadde. Og i den var han skikket til å sitte ved bordet og nyte hjemme. La oss ete og være glad, for denne min sønn var død. Er blitt levende, nystilling, var tapt, er funnet. Les den rette tidsskriften. Der er noe som er der fortid, som er passert. Dere var hedninger i kjødet. Dere er nye skapninger i Kristus. Det er en ny stilling å komme inn i. Og la meg si det med samme. Den stillingen kan ikke forbedres. Hører du det? Kledningen kan ikke forbedres. Hører du det, venn? Hører du det? At den kledning jeg fikk som 18 års gutt er presis like fin i dag om jeg har båret den i denne verdens ørkenland og ørkensand i mangfoldige år. Den er presis like ny, for den er Kristus, og Kristus er tatt ut av alt som heder om skiftelse, og det er han som er vår rettferdighet. Så den er presis den samme. Den slites aldri i kanten. Hei, jeg sa det vel ned på rom at under krigen så var det svært smått med klær. Jeg brydde meg ikke så mye om disse merkene heller, og slett ikke handle og tumle med. Men så lakker og leide som jeg skjønte og veide gikk, så tenkte jeg det var ikke så nøye. Det var i grunn av greit tid, for jeg synes nesten alle folk er glittkledd. Lige stykkledd, hadde jeg nær sagt. Det var i greit tid på den måten. Nei, det var ikke så mye for. Jeg hadde en god dress, men han ble gammel, vet du. Og så begynte han å bli slitt her. Og for å komme ut. Og jeg kan minnes en gang i byen, da ble jeg oppmerksom på at der kom noe hvide treftrafter ut her. Jeg måtte sporenstreks inn på en forretning og få låne noe blekk og så få sverdet til. Det kan ikke gå. Jeg fekter og fer når jeg trekker, og disse armene de er mest i luften bestandig. Jeg prøvde å holde dem bak, men det var ikke lenge det varte. Og så de på dette her. Og så var det vekkelse hjemme på Mosby, og det var ikke farlig så lenge det var mørkt om kveldene. Du vet, du ser ikke så fælt godt når det er kunstig lys. Men så varte det rett henover sommeren, og så var det et bitte lite skolehus vi hadde. Vi måtte dele oss til slutt, så en hadde en lov, og den andre hadde skolehuset. Og du vet, da satt de rundt meg på alle kanter. Da var det ikke fritt, for jeg skjemtes for de der kantene der på de klærne. Men så gikk nå det over, og så sa søstra mi en dag at nå er det kommet en pakke fra Amerika, og så har du fått blått skjevjort. Ja, det visste snøter hva for noe. En blått skjevjort. Ja, det er den himmelske fargen, det ser du. Det er det i tabernakel og i prestens drakt som tales om den himmelske renhet. Det blå, det er himmelen. Det er den guddommelige kvaliteten. Så fikk jeg ansikt, den dressen, og så tog jeg han på meg, og så gikk jeg inn og så meg i speilen, og så likte jeg meg selv i den dressen. Ja, det gjorde jeg virkelig. Ja, jeg stod ikke og sa, uff, og så dårlig han trast. Og da kunne jeg fette å gå iblant folk og føle godt. Ja, det kunne jeg. Ja, for jeg passte, så jeg bare slette å være sånn iblant folk. Det passte det. Ja, sånn er det her. Du får ei drakt, og du passer, du føler deg vel. Jeg vil glede meg, Herren. Han har iført meg frelsens klædebånd. Han har svørt meg rettferdighetens kappe, og han har satt på meg en hue prestig som presten. Så passer du der. Du passer der, og du passer bare der. Og med samme du har den, så passer du skud. Røveren fikk den i siste øyeblikk, og så passer han skud, og så trives han der. Og så er han vel der, og så spiser han der og nyter alt sammen. Men hvis du ikke er sikker på at du har drakt som passer der, så trives du ikke særlig mye i et selskap heller. Det var en predikant som en gang fortalte at han var på heimveien, og så vet du det, da har du snudd og vent på kravene så lenge du kan når du er ute og reiser for å ha det så noenlunde, men når du skal hjem så er det ikke så nøye. Og så reiste han på båt til meg og skulle hjem, så da var det ikke så nøye. Men så skulle han inn i Kristiansand og treffe formannen i misjonen. Og så sa de, han var ikke hjemme, han var nede i byen, så fikk han opp et nummer i gata, og så gikk han og banket på, og så kom der en jente ut, og hun sprang inn og sa at han står på trappa og ville ha fattig det, sa hun til formannen. Og så ropte de alle, han var inn, han var inn. Så var det midt oppi et sølvbrøllop der, og så gikk han med en svart krave. Tror du ikke han hadde det moro den kvelden, med bløtkager og alle slags ting? Tror du ikke han nytte det godt? Tror du ikke han åt svært? Tror du ikke han var ikke det? Så langt ifra. Han sa da lurte med en speile hele kvelden under dugen selv, for å få sett om det var søyle som han trodde. Ja, for han var bare den han var opptatt med. Ja, han passte ikke, han var ikke klett for å være det. Så det er vel, du må være klett, du må være i en tilstand, du må være i en stilling så du passer for tilstanden. Den passer på en båt, men ikke i et sølvbrøllop. Du kan klare det mellom mennesker, men du kan ikke klare det hos Gud i lyset, uten du er sett i stand av Gud. Og det gjør han den dag han renser deg i Kristi blod, og gjør deg hvit som sne, og sletter ut alle dine synder, og aldri mer kommer deg i hu, og klær deg i høytidsklær, så du passer i hans nærhet. Og det gjør han i samme øyeblikk du kommer som en synder. Og da står det i skriften at det er den beste drakt. Og la meg si, venn, at det kan aldri bli noe bedre drakt, men det skal bli en annen drakt, men aldri noen bedre. Det skal bli en som vi syr med vårt liv som kristne, men det blir aldri den beste. Det blir aldri den beste. Den kalles i Åpenbaringen 19 for det hvite, skinnende hvite lin, som er de hellige, rettferdige gjerninger, men det er aldri sagt det er den beste. Så stakkars de troende som skiller troende på det de kan oppnå med sitt liv, de skiller de på det minste, for det største det de forfølger i åndens verden som i naturens verden. Det største får vi felles, det kan du stole på. Sola er felles for alle vonde og gode. Og det som er felles nåde i Kristus er den aller største nåde. Kan det i det hele tatt bli noe større nåde enn nytt liv? Jeg tror han begynte med det største fra begynnelsen. Bare tenk etter. Kan det bli noe større nåde enn nytt liv? Kunne Jesus gjøre noe større gjerninger enn å vekke opp en fra de døde? Det ser ikke ut sånn i skriften. Han vakte tre søkker opp som det er omtalt. Ifra de døde. Jeg vil anta at skulle ta gradene i forhold til underet. Jeg vet ikke hva det begynte med. Jeg vil anta at Lazarus kom på slutten. Så sa de, noe større finnes her ikke. Han var gått i forrådnelse. Legemet var oppløst. Og sjelen var gått. Og her kommer han ut. Og forrådnelsen stanser. Og legeme lukter av liv, og mannen taler, og det rådne forsvant. Kan det skje noe større mirakel? Kan det skje noe større mirakel, eller at en som er av djevelen blir av Gud? Kan det skje noe større mirakel? Jeg tror ikke det kan. Vredens barn, og så blir Guds barn, fortapt, og så være funnet, død, og så være blitt levende. Barn av den onde, barn av Gud, kan det bli noe større? Nei, det kan du stole på, det ikke kan. Men det skal bli forskjell. Men det er også en nådens forskjell. Det er bare etter som du har brukt nåden din. Men det som er felles, det er at vi er barn. Men det blir forskjell på barna når de vokser opp. Så det er noe ganske. En tar seg bedre enn en annen, men han kan ikke bli mer barn enn han er. Nei, det kan han ikke. Den som er født ferdig. Barn er ferdig når det er født, men det skal vokse, men det kan ikke bli mer barn enn det. Det kan ikke bli mer medlem av en familie enn det. Det er helt umulig. Det kan stelle seg greier enn en annen, og være til større nytte i en familie, men det kan aldri bli mer barn enn det. Det kan få en annen arv, men den største arven får vi selv, og det er faderhuset. La meg si meg sammen. Rettferdiggjørelsen er der ingen vekst i. Den er en engangsgjerning. Du kan aldri vokse i rettferdiggjørelsen. Det er en engangsgjerning av Gud. Og varer all den dag at du ingenting annet vet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Så lenge var det. Det er en engangsgjerning, og den drakk og den stilling, den varer og står du i innenfor Gud til han tar deg hjem. Så skal også legeme få del i frelsen. Nå får det bare delvis del. Ved nåde som kan rette det opp, ja, du kan få nåde til å lide i legeme, du kan få nåde til å helbredes i legeme, og du kan få nåde til å bære sykdom i legeme, og du kan få nåde til å dannes ved sykdom. Det er uendelig mange sier av det. Men liv, det har du. Og barnet, det er det. Og arven, det er på grunn av fødsel og barn, så er du arving. Så er du arving. Ikke på grunn av helliggjørelse blir du arving. Jo, det gjør du, men det er en annen kanskje. Det er ikke himmelen, det er tusenårsriket. Bland ikke de to sidene sammen. Så har du alltid lys over ett felt i ditt liv. Og det er der du står i nåde hos Gud. Om det renner mye mørk over det andre felt, der vi svikter så gruelig hver dag, så er det lys over det første feltet som er uforskyldt nåde. Frelsen er en gave. Frelsen er fri. Frelsen tilbød syndere. Den skal deles ut til helgen. Frelsen tilbydes her, den fås aldri her. Frelsens nåde er i besittelse her. Lønnens nåde får vi aldri i gang når vi kommer til himmelen. Den skal deles ut på en ganske annen tid. Frelsens nåde fører oss inn i Faderhuset, men lønnens nåde skal føre oss ut i riket og regjere med ham. 10 byer, 5 byer, bestiller forskjellige ting, ettersom han har utdannet oss her i sin skole. La meg lese det med gave. Frelsen er en gave. Johannes 4, det er kvinnen ved Sikars brønn. Så skal vi ta Romerbrevet 6:23 etterpå. Kjente du Guds gave? I Romerbrevet 6:23 står det at ditt ord fører gave. Der står Guds nådegave. Det hender at mor sender en liten lapp til barna når de har i bursdag. Jeg minnes særskilt en gang. Jeg fikk et helt lite brev inni mitt. Så stod der utenpå, til Greta stod der. Men til meg stod der, du må gjemme det til jeg bursdag. Du må gjemme det til jeg bursdag. Og slags gave var det? Det var jeg bursdag gav. Når tid kunne hun få den? Hun kunne bare få den på en dag i år. Når tid var det? Ja, det var når hun fylte det år. Ser du forskjell på gave? En julegave, den kjøper du også før, men de kan ikke få den før julaften. Nå er det ikke så greit med deg, gaven. Vet du hva der står før gave fra Gud? Frelse? Det står nåd. Ser du det? Det er ikke i bursdag. Du tar ikke vente på en stent da. Det er nåde. Ser du det? Nåde. Hva betyr det? Det finnes ingenting i vedkommende som gjør noe slags verdighet. Det er bare om det er trang som du vil ha. Det er alt sammen. Det er bare om du trenger. Det er hele ting. En gave kommer du bare i besittelse når du tar imot. Og de som tog imot ham. Det var en gave. Og så er det vidt forskjellig. Sjelstilstander når de tar imot Jesus. Vitt forskjell. Men tingen er om du har bruk for. Om du får ja, du kan godt bruke det sånn som en stakker brukte i Grindheim for en stund siden. Da jeg så til han. Han satt der, han var ikke gammel, men han satt der med kreft i hele kroppen. Så sa han, jeg fikk så uendelig bruk for han, sa han. Jeg fikk så uendelig bruk for ham. Sånn ser vi det gjerne. Og der står der synda er stor. De ser det gjerne sånn. De som Gud overbeviser. Det blir stort. Men ikke sett det fram for det der. Det er ikke alle som får det før. Det er noen som får det etter. Det er ikke alle som kommer seg inn i lyset før de blir frelst. Det er noen som kommer inn etter. Det er noen som får mørket etterpå. Det er noen som må gå i hard skole etterpå og lære seg sjel å kjenne. Men gavevenn, det får du og blir du i besittelse av bare ved å ta imot. Den Bibelen er en gave. Den ble en eller annen lagt i min hånd i 59 i Brooklyn. Jeg hadde aldri bedt om den. Jeg hadde aldri tenkt på det. Jeg hadde en gammel bibel som jeg reiste rundt Amerika med, og i gammel bibelveske. De sa på en plass, kommer han tilbake med den gamle bibelveske, så må vi for skams skyld kjøpe en nye til han, for han kan jo ikke reise i Amerika på den måten. Ja, det var sånn noen imiterte greier jeg hadde kjøpt, og så var det sleden av, så du så dette her dugen under. Ja, og har veska å si, har det noe å si? Er det ikke Bibelen som har noe å si? Og denne Bibelen, den hadde skrevet og lest i på kryss og tvers, og det var ikke så godt just, og han var ikke så ren å se på. Og så hadde de sett dette her, det var en familie fra Spangreis, og så selgte de norske bibler og bøger der nede i kjelleren, og så hadde de kjøpt en og pakket inn, og mens jeg stod og sa farvel til folk i døra, så kom de tilbake fra butikken, og så kom han med den lille pakka der, og så spurte han om jeg ville ha den. Ja, tror du ikke jeg begynte å granske inn i hjertet og spørre om jeg var verdig og sånn, bare om jeg kan gjøre det så fort, det er bare om jeg kan ta imot så fort det. Jeg har aldri tenkt på dette her. Det tror jeg ikke mannen alvorlig. Når han hadde kjøpt han til meg, var han ikke så bestemt for meg. Kunne ikke jeg ta han så om jeg aldri hadde tenkt på det? Som tror de må gå all verden sin, før de kan ta imot en gang. Det blir ikke noe mer verdig for det. Når Gud har frelst en annen person, så har han ment at du skulle ha den personen. Når han gjorde en gjerning for deg i Kristus, har han jo tenkt du skulle ha den gjerningen. Så når du sier jeg har bruk for den, så er den din. Så er den din. Det er nådegav. Det er nådegav. Og den er evig lik i Jesus Kristus, vår Herre. Og den er din. Og den er min. Og jeg er svært fortrolig med den Bibelen. Det er den beste Bibelen i hele verden alligevel. Han er lik de andre. Men jeg er så kjent med den. Jeg kan nesten ikke finne fram de andre Bibelen. Den er best mulig. Og sånn er du når du tar imot Sønnen som gave, så blir du kjent med han. Så bruker du han, og så blir du kjent med han. Og så er det ingen du er så kjent med som han. Det finnes ikke. Så kan dere komme her i kveld og si at jeg skal ha den boka. Så sier han, nei, det skal du ikke få den i bok. Altså, kan du vel det jeg har fått du? Det er min, det jeg har fått du. Og så kan andre komme og si at du er ikke frelst. Så kan du si, jeg har fått Jesus, han er Guds gave, så elsker Gud verden at han gav, og jeg har tatt imot ham, så er han min. Ja, så er det min. Det er troens visshet. Nå hører du nå at denne nåde er udelt av Gud her i tiden, og må udeles her i tiden. De lærte sangen herned. De ble kjøpt til Gud fra jorden. Og det måtte gjøres her. Der står aldri en stavelse om at den hellige ånd var i dødsriket og kalte syndere til omvendelse. Og bare den hellige ånd kan det. Jesus var det. Men der står ingenting om den hellige ånd, og kalte synder til omvendelse. Det har med tid å gjøre. Kjente din besøkelses tid. Kall på han den stund han er nær. At menneskesønnen har makt til å forlate synder på jorden. Det er her det må skje. Når du går over grensen, er skjebnen beseglet. Så vent. Den nåden er udelt, den er i besiddelse, den er vår. Og Luther var den mann som Gud satte til å få fram denne nåde i en mørk katolsk tid. Og den ble så forkynt og så trist og skapte så mye liv og skapte så mye kristendom at det var en annen side som ble nesten glemt. Og det var noe som hette lønn. Den ble glemt. Og den nåd har vært lite forsikt. Og jeg har hørt voksne folk. Jeg husker en sykepleier som sa at det var mye bedre aldri hadde hørt det. for hun fikk et nytt ansvar over sitt liv, som hun ikke hadde hatt som barn. Og hun kvidde seg for det ansvaret. Lønnens nåde, det er en annen nåde. Stor frelse, sier Hebreeren, den kan aldri forandres noe. Om du lever lydig i 1000 år, forstørrer du ikke Guds frelse, som du sier. Men er deres lønn er stor, hvordan? Ved forfølgelse. Gled dere, deres lønn er stor, den kan vokse. Så den kan vokse. Og den kan minke. Så det er en annen sier sak. Det er en annen nåde, det. Ganske annen nåde. Som ikke må blande sammen med frelsens nåde. Og la meg si det meg sammen. Lønnens nåde er ikke udelt, og skal ikke udelt i tid. Udelt i tid. Den er ikke i vår besiddelse, og skal ikke bli i vår besiddelse. Her i tiden, den blir ikke i vår besiddelse ved døden heller. Der er ingen som får lønn når de dør. Ikke en. Det sier Skriften klart og tydelig. Men så er det tre stillinger å innta til dette her. Det kom det for meg i start. Jeg tror jeg har møtt tre. Der er den stilling som så mange har vært, og som er sjel har vært. At jeg forstod ikke. At jeg blandet det sammen. At når jeg feiste og kom i mørket, så gikk det ut over frelse. Når jeg feiste, så var det fordi jeg ikke var barn. Så sa Satan, du er ikke barn. Kan du se, du er ikke barn, du er ikke frelst. Og hvor lenge jeg kjempet det. Hvor lenge det var vanskelig det. Men Gud lærte meg noe å lese i Bibelen. Å holde 2 ting fra hverandre som aldri må sammenblandes. At en knude på tråden mellom meg og mitt barn er ikke det samme som at livet er godt. Det er en ganske annen ting. Men det er et samfunn som er godt. Og det er som regel en brukbarhet som er godt. For du snakker ikke til en som det er en knude på tråden. Det er en tid som går til spill. Og det var et ler som var på hjulet, og som han formet, og så sprakk det. Men når det var nesten ferdig, og når det var ferdig, så kunne det bli tatt i bruk. Det kunne bli fylt, og bli båren rundt og til, men det sprakk, og gjorde han så, kastet han, nei. Og gjorde han så, han begynte om igjen. Men når det ble det rettida, ja, da ble det tatt noe tid. Ser du det? Da ble det tatt noe tid, det. Da ble det tatt noe tid. Når min bil står på verktøy, så blir det tatt tid på meg. Da blir det tatt tid, men bilen blir ikke tatt. Men da blir det tatt tid. Da blir det tatt brukbarhet på meg. Og tjeneste, den blir tatt. Og det kommer igjen i gang. For Kristi domstol. Det kommer igjen i gang. Noe som er tapt. Og det karret som kunne vært fylt. Og med livets vann. Og leska andre. Og vårt i tjeneste. Det som det skjer med. Skal Gud sette pris på han da. Han skal sette pris på det. Han skal sette pris på det han fikk virka jo. Ikke det vi fikk virka. Men det han fikk virka. Det skal han sette pris på. Men det er også en nåde. Det er ikke noe vi har fått hjelp. Der er sikkert de fleste som er redd her, og de fleste som undrer seg her, de gjør da den enkle, gode grunnen. At når det er tale om lønn, så snakker de med sitt hjerte, og i Guds liv har de dømt sitt eget som udulig. Og så sier de, der kan aldri bli snakket om noe sånt. Det er pletta og uedle bevegerne og uavlade. Jeg vet aldri om jeg ser til mennesker når jeg gir en 10 kroner, eller om jeg ser bare til Gud. Jeg kan ikke bedømme. Jeg vet ikke om jeg er minst om det, eller om jeg gjør det med sjel. Så sier jeg, det kan aldri bli tale om noe lønn. Det må bli nåde alt. Ja, men det gjør det. Men i skriften er det tale om lønn. Og når Gud en gang skal bedømme, skal han ikke bedømme etter din ydmykhet, men han skal bedømme etter sitt ord. Det er det. Og nå skal jeg lese at lønn også er nåde. At lønn også er miskunnhet. Men at den miskunnhet ikke er udelt, og skal udeles på en dag for alle. Vi skal lese i 2. Timoteus brev 1. Og la meg si det, om det er noen som finner opp 2. Timoteus 1 og vers 16. La meg si at frelsens nådegave, da er det aldri tal om gjerninger. Da er det alltid ikke for våre gjerninger skyld. Men når det er tal om lønn, så er det alltid gjerninger. Det kan aldri være lønn uten gjerning. Og gjerningen må være gjort mens du er i legeme her i tiden. Med samme du flytter ut av legeme, er det aldri tal om noe mer lønn på din tjeneste. Det skal bli tjenestig i all evighet og evighet, men ikke lønn der på den tiden. Det er for ting gjort her. Vi skal lese 2. Timoteus 1, 16. Herren viser miskunn. Her er miskunn. Det er nåde det. Gud vår frelsers miskunn ble åpenbar. Herren viser miskunn. Det er ikke fortjent til det. Det er nåde det. Herren viser miskunn mot Onesiforus hus, fordi han er frelst meg. Fordi han tror på Jesus til frelst meg. For han har evig liv. Ja, det har han. Fordi han har en ny stilling. Ja, men det er ikke derfor. Hør. For han har ofte vederkveget meg. Hør du det? Og ikke skammet seg ved mine lenker. Det kjenner vi som kristne til å lide. Kjenner vi som kristne til å skamme oss. Kjenner vi som kristne til å velge en brei, fin vei som alle kan være med på? Eller følger vi en smal vei i livet, den smale veien? Som vi blir betraktet som dømmesyke? Som vi blir betraktet som gammeldagse? Vi kan ikke være med på alt mulig. Her er noe som er da skam i forbindelse med Jesus. Ja, sikkert. Vi går snart imot påskene. Bare følger han på den smale veien. Ikke skammet seg ved mine lenker. Var det andre som hadde gjort det? Ja, nok da, de det står overfor. Alle de ja som ventet seg fra meg, det var på snevån vei med Paulus. Han gikk for langt. Møt for langt. Det må da kunne gå an å være en kristen og ikke ta det på den måten. Ja, du kan. Selvfølgelig. Det kan. Ja, det kan. Men da han var kommet til Rom, søkte han med stor iver etter meg og fant meg. Ja, jeg vet om det er iver der er oss, men. Jeg vet om det er iver er til å søke opp noen for å vede og kvege meg. Skal vi da møte iver der er etter å få tak i en som ikke har vist seg på møtene i sånn? Etter et lam som holder på å bli ut av flokken? Hvem har hyrdesinnet? Hvem har hyrdetanken? Hvem har hyrdeomsorgen? Hvem har hyrdesynet? Hvem er det som teller flokken? Hvem er det som ser over dem? Hvem er det som er ut etter dem? Hvem er det som går etter det som holder på å komme vekk? Det er en stor iver. Efter meg og fant meg. Åh, sier Paulus. Åh, det finner det.
som jeg ønsker nå tilbake over det der. Ja, kjenner du det? Kjenner du det? Har du kommet en til hjelp i nøden? Har du hørt det der Gud velsigner det? Har du hørt det? Det er det samme som er i Guds hjerte. Det er noe, det er noe han skal sette pris. Det er noe han skal sette pris. Det er noe han skal ta opp og sette pris på en dag, det der synet der. Sier Paulus, Herren, gi ham å finne miskunn hos Herren på hin dag, så han blir frelst inn i himmelen. Nei, den miskunnen hadde han. Den nåden hadde han. Herren skal frelse meg inn i sitt himmelske rige. Han være æren i all evighet. Amen. Det skal visselig skje. Betyr det. Men han så forbi den dagen han skulle inn i hans himmelske rige. Han så inn i den dag som han kaller hin dag. At han må finne miskunn hos Herren på hin dag. Da han som den rettferdige dommer skal dele ut belønning for, sier han, og til hvor stor tjeneste han var i Efesus, det vet du selv best. Der var tjeneste, og der var miskunn, og der var dagen, og der var sted, og der var tiden, det var i evigheten på en dag, når alle skal fram som er troende. For det må jeg si meg en gang, venn, at lønnens nåde er ingen fortjent på en måte, men det er nåde villet av Gud. Og så må vi finne oss i at han vil ha det på. Ingen kan forlange, men han har sagt, jeg vil gi, jeg vil belønne, jeg vil se, jeg vil se over og finne noe som jeg kan prisbelønne. Må jeg si det meg en gang slik, venn, at dommeren den dag er ikke dommeren over sjelene, men dommeren den dag er prisdommeren. Dere har hatt utstillinger der det er oppnevnt en komité til å være prisdommeren. De tar for seg en utstilling med epler. De ser på kvaliteten. De sier det er den beste, mest solfylt, mest søt, mest fin i smaken, mest fin i formen, og så dømmer de den, og så sier de, det er første klasse. Men de fordømmer ikke, men de dømmer til pris, til belønn, til frem. Og slik skal Herren opptre en dag, som prisdommer, som belønner og bedømmer av liv og tjeneste, og det skal falle tilbake på den troende som fire slags lønn eller fire slags kranser. Og Paulus får de alle fire. Han har vunnet sjeler, og han skal få hederskransen. Hvem er min krans? Det er dere, sier han til Filippenseren som han hadde vunnet for Gud. Og han led martyrdøden, og den som er tro til martyrdøden, han skal få livsens krone. Og han var hyrde som så over jorden. Foruten alt dette har jeg det daglige overløp over alle menighetene og ser over dem. Og han skal få ærens uvitnelige krans når overhyrden åpenbarer. Han elsket hans åpenbarelse. Som han elsket den. Og han skal få rettferdighetens krans. Ikke rettferdighet, for den fikk han som synder. Rettferdighetens krans får du som troende. For en bestemt tjeneste for den Herre Jesus. Men la meg si meg sammen, at den nåde, den er ikke sikker for noen eneste av oss. Og ikke udelt, og ingen slags i herlighet er bestemt, skjønt mor til Johannes og Jakob vil ha plassene bestemt her i tiden, hun sa Jesus, kan du ikke oppfylle en bønn? Hun ba om noe, men han kunne ikke riktig oppfatte det, for hun var kanskje litt redd når hun ba. For han måtte spørre det hva hun ville. Det er ikke rart når de kommer og mumler noe sånn, de er litt for leid med det sånn, de står ikke riktig seg i det, for det er ikke noe som er for dette her. Ja, og hva er det du ville, sa han? Jeg forstod det ikke rett. Ja, kan du ikke si, sa hun, at skuttene mine skal sitte den ene på den høyre og den andre på den venstre side i himmelen i faderhusen? Nei, der skal det ingen være der. Nei, hun visste bedre enn mye. Når du kommer i ditt rike, Jesus, så skal det plass å være i din nærhet. Så sa han, nei, det kan ikke bestemme noe. Alle er ikke ferdige enda. Jeg kan ikke bestemme førsteplassen. De er ikke ferdige enda. De er jo her nede enda. Og mange skal fødes og frelses og være her. Jeg vet ikke hvordan det går med det. Nei, plassene skal gis. Det skal gis. Hører du det? Det skal gis. Det skal gis den det er berett. Det skal gis. Dette er da noen som blankt fornekter. Det har jeg hørt. Blankt fornekter. Blankt fornekter. Forkynner som blankt fornekter. Som leser for eksempel 2. Timoteus 4, som er sitert, det er rettferdighetens krans, 4:8, så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg når jeg dør? Nei, på hin dag. På hin dag. Dog ikke meg, men alle. Punktum. Den skal deles ut til alle. Han fornekter blankt at det blir lønn. Han sier den skal deles ut til alle. Der står ikke punktum i min bibel. Og der står et vers som heter vers 7. Og der står et vers som heter vers 6. Og det har ikke noe med å tro på Jesus til frelse det, men det har å tro på Jesus til tjeneste det. I vers 5 til og med står det, vær du edru i alle ting, lid ond. Gjør en evangelist gjerning, er du en evangelist, så ta på deg den omkostningen og forkynne evangeliet. Ta på deg det å måtte gå ut til verden. Er du evangelist, så hører du hjemme der. Du hører ikke hjemme blant de troende. De troende stiller du bak ryggen. Der skal læreren være. Evangelisten skal ha verden foran seg. Han skal forkynne evangeliet til syndere. Han skal ha rode og leide etter det som er fortapt han. Hvis du er det i din nådegave, så må du ta på deg omkostningene som følger med det. Og er du en lærer, må du ta på deg omkostningene som følger med det. Så sier han, nå er det ikke lenge du har med Timoteus. Det var du og meg, det var det lille selskapet ditt. Paulus og Timoteus, det var et lite selskap. De andre var 10.000 lærere, men ikke mange fedre, som hadde omsorg for barnene. Jeg offres Timoteus, nå offres jeg allerede, og tiden for min bortgang er for hånden. Martyrdøden er just om hjørnet. Så sier han, jeg har stridt den gode strid, jeg har fullendt løpet, jeg har bevaret troen. Og for dette her, min innsats her på det området, så ligger rettferdighetens krans rede. Så ligger rettferdighetens krans rede. Sett i forbindelse med andre vers. Så ligger rettferdighetens krans rede. Det er lønnens nåde. Dessverre må jeg si, er den lite forkynt og lite forstått. Dessverre. Og jeg må slutte med det som gikk for seg på et kontor en gang. En av mine venner talte med de andre i den bedriften. Der var en en av de høyeste som også var til stede. Så sa den høyeste det, sjefen på kontoret, så sa han: kona mi sier at det kan ikke nytte å høre noen ikke kan leve etter, og sikta til bedehus. Det skulle være noen skyldning for ikke å gå og høre på et møte. Kona mi sier at det kan ikke nytte å gå og høre på noen ikke kan leve etter. Så svarte han ganske kort: men en kan aldri leve etter noen ikke har hørt. Men en kan aldri leve etter noen ikke har hørt. Gud er lov at vi kan det som frelste, leve etter noen vi ikke har hørt, for vi har en kjærlighet til Jesus som driver oss. Men den kjærligheten burde bli forstandig og opplyst ved hans ord om disse ting, som vi handler på rette tid og på rette måte, som Maria gjorde, og ikke som den andre Maria gjorde, som kom og ville salve han når han ingen bruk hadde for. Hun salva han i rette tid når han hadde bruk for. Hun hadde en opplyst og forstandig kjærlighet som handlet på rette måten i rette tid, mens de andre hadde en kjærlighet som ikke var opplyst, og så ville de salve han når han ingen bruk hadde for. Vi burde søke i skriften å få klarhet over det Gud venter av, mens vi er her som kristne, så vi kunne vandre i det liv som han skal dømme oss etter på sin domstol, så vi ikke skal vandre i uvitenhet, og derfor den dag skal komme uforvarende over oss, og vi skal si: jeg kjente ikke til. Han vil svare: det var der. Jeg dømmer ikke ut fra liv som ikke hadde gitt. Jeg dømmer bare ut fra liv som jeg hadde gitt. Og Gud hjelp oss å søke han og søke liv for vårt liv og vår tjeneste og vår helliggjørelse, det som kalles vår nådetid i verden. Far i himmelen, takk for vi kan nevne deg slik i Jesu navn og kjenne i vårt hjerte at det sier ja og amen der inne, at du virkelig har født inn et nytt liv, et barn i oss som alltid lengter tilbake til deg, og som søker ditt åsyn, og som finner sin tilfredsstillelse hos deg. Takk for vi kan kjenne så mange som har tatt imot Jesus, at vi er dine, og vi kan kjenne det. Og vi kjenner det også, Herre, at vi elsker brødrene, at det er kommet et skille mellom oss og det gamle livet, at vi er korsfestet for verden og den for oss. Det er ikke lenger vårt område. Takk for vi kan kjenne at ditt folk, det er vårt folk, og at der hører vi hjemme. Det er også et kjennetegn du sagt for dine. Vi vet vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Om det ikke er så mye, så kjenner vi det likevel. Det er en av våre. Takk for det. Takk for jeg måtte bli med i din familie. Takk, Herre Jesus. Så vet du om vi skulle hjelpe hverandre som dine på veien. For veien er vanskelig. Å, Herre Jesus. Her feiler vi så, vi feiler så. Herre, Herre, du må hjelpe oss noe her, og få se det litt klarere, og det du har oss for her i verden, så vi kunne være noe for deg, Jesus. Du vet, vi er dine lemmer, og lemmene skulle tjene hverandre, så blir alle hjulpet når det er slik. Herre, hjelp oss her, vi ber om det. La oss få trang og lyst til å lese og se og be og få noe av din nådens ånd i vårt hjerte til vårt liv mens vi er her, så du kunne ha litt nytte av det, og vi kunne være til nytte for verden og for ditt folk. Hør oss Gud i Jesu navn. Og enda ber vi for de ufrelste, enda i gang, Herre. Nevner vi deg som ikke har fått del i noe av din nåde. Å, gode Gud, vi har vært noen vi tenker på. Herre Jesus, hvorfor skulle just vi bli frelst? Det som er et under, det som er gåde, Herre. Og så kommer dette sukket. Du må frelse de andre. Du må frelse de andre. Og så vet du, Jesus, at vi skulle stille oss fram og si, her er jeg, send meg. Men der trekker jeg meg tilbake for tid. Jeg ber, men går ikke. Jeg ber til deg, men taler ikke til andre. Herre, hjelp meg. Og hjelp alle oss som er dine. For ditt navns skyld. Amen.